Xifaniso xa 17. Ta xisiwana ni mufumi. Luka ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 19 ku ya ka 31. Yesu a tlhela a va byela hi mufuwi loyi a ri ni swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka. A nga ri na mhaka ni xisiwana lexi xi tshameke enyangweni. Kutani xisiwana lexi xi fa xi ya etilweni. Kutani xi tshamile evokweni ra xinene ra Abrahamu. Abrahamu i kokwana xinduhe wa Mayuda hinkwawo. Loko mufumi afa, u yile endhawini yin'wana yo chavisa ngopfu laha ku pfurhaka langavi ra ndzilo ni ku xaniseka lokukulu la ku vuriwaka tiheleni xivandleni xa vafi. Mufumi u huwelerile eka Abrahamu a ku, ndzi kombela u rhuma xisiwana lexi xi ta ndzi nyika swimatana. Abrahamu a ku, exikarhi ka n'wina na hina ku ni riwa lerikulu leri ahlameke. Lava lavaka kusuka laha va ya kwahalana ka n'wina va tsandzeka, na vona lava kwaleho ku ta haleno va tsandzeka. Vangana, etiheleni a ku na ku tsaka kumbe ndlela ya ku baleka. Lava va yaka kona va ta xaniseka hi laha ku nga heriki. Hambi u fumile kumbe xisiwana, hi fanele ku landzela tindlela ta vutomi bya Xikwembu. Loko hi lava ku ya tilweni loko hi file. Kutani pfumela eka Hosi Yesu Kriste sweswi u ta ponisiwa u nge ngheni etiheleni endzhaku ka rifu.